This is the Standard Podcast. Are you okay?
ความรู้สึกดีไม่พอเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากได้แต่มันแวะเข้ามาหาทุกคนได้หลายๆครั้งโดยเฉพาะบางครั้งในสถานการณ์ที่เราต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆจะหยิบจะจับอะไรแล้วมันยังไม่คล่องมืออย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ New Normal หลังโควิด-19 อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดความรู้สึกคล้ายๆแบบนี้แน่ๆโดยเฉพาะคนที่ลองทำงานที่เป็นงานแบบใหม่ๆสกิลใหม่ๆของโลกใบนี้ซึ่งก็ไม่ได้เรียนมาแบบนี้แต่ต้องกระโจนเข้าไปแล้วก็ทำตำแหน่งนี้แล้วก็ค้นพบว่าเฮ้ยมันยังไม่สบตัวมันยังทำได้ไม่ดีอย่างที่องค์กรต้องการเราต้องการมันจะมีความรู้สึกหลายอย่างประดังประเดเข้ามาวันนี้ยังอยู่กับคุณท็อฟฟี่แบรดชอว์ที่เป็นโฮสต์ของพอดแคสต์ I Hate My Job แล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ของ The Standard กัน EP 1สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
มันเกิดขึ้นได้เราจำได้ว่ามี EP ที่แล้วที่คุณท็อฟฟี่บอกว่ามันจะมีงานแบบงานใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆที่มันไม่เคยมีมาก่อนเต็มไปหมดเลยมันก็เป็นไปได้ว่าคนที่กระโดดเข้าไปทำงานนั้นก็จะยังไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรตรงนั้น
หรือแม้กระทั่งว่างานเดิมที่เราทำเราก็จะได้ assignment ใหม่ๆโจทย์ใหม่ๆปัญหาใหม่ๆ
ใช่
แน่นอนมันจะเกิดความจะทำได้ไหมทำแล้วจะทำยังไงทำแล้วแน่นอนมันไม่ได้มีรับประกันว่ามันจะสำเร็จไปซะทุกครั้ง
หลายคนก็เลยสงสัยว่าอย่างนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่า 1. เราไม่เหมาะกับงานนี้เลยหรือเปล่า 2. คือฉันควรจะปล่อยมันไปแล้วก็ให้คนที่มันถูกต้องถูกที่เข้ามาตรงนี้ไหมแต่มันก็แบบฉันก็จะไม่มีงานแล้วนะมันหลายคนสับสนมากเลยอยากแนะนำเขายังไงบ้าง
ถ้าไม่อยากพลาดเลยก็คือไม่ต้องทำซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าไม่อยากผิดเลยก็คือไม่ต้องทำแต่นั่นแปลว่าคุณจะไม่เจออะไรที่ถูกเลยไง
ก็ไม่เจอแล้วสักพักจะอยู่ได้ไม่นานเขาจะเชิญว่าเดี๋ยวไปนั่งเฉยๆที่บ้าน
ใช่เพราะว่าแบบอยู่มีอยู่ก็เปลืองอากาศที่ทำงานเนาะรู้ไม่ไปประโยชน
์แปลว่าถ้าคิดว่ากลัวพลาดแล้วเริ่มจากไม่ค่อยทำน้อยลงเรื่อยๆเพื่อจะพลาดน้อยลงเรื่อยๆถ้ากำลังเบนความคิดมาทางนี้เนี่ยหยุดเลยเปลี่ยนแทร็กถอยใหม
่ให้อยู่ในแทร็กที่ว่ายังไงก็พลาด
ยังไงก็พลาดมาจังๆกันไปเลย
ดีกว่าเพราะว่าพอเราคิดว่ายังไงก็พลาดอ่ะเท่ากับเราอนุญาตให้ตัวเองพลาดได
้จริง
ความรู้สึกเรามันจะไม่กดดันมากครับนึกออกมั้ย
นึกออก
คนที่รู้ว่าเฮ้ยยังไงก็พลาดมันจะมีทุกอย่างที่มันไม่เพอร์เฟคเอางี้ครับต่อให้ไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี
้
แล้วเราลองทำงานอะไรบางอย่างดูครับแล้ววันข้างหน้าเรามองย้อนกลับมาเราก็จะพบอยู่ดีว่าต่อให้งานนั้นเรารู้สึกโหนี่โคตรเพอร์เฟกต์เลยอะแต่มันเพอร์เฟกต์เมื่อมันอยู่ในคอนเท็กซ์แบบนั้นเราจะเริ่มเห็นว่าแบบถ้ามันมีตรงนี้นะมันจะดีขึ้นมากเลยถ้ามันมีอีกอันเพิ่มนะมันจะดีกว่านี้อีกนะ
ถ้ามันอย่างนั้น
ยังไงมันไม่มีงานมาสเตอร์พีซที่มันเพอร์เฟกต์ 100% อยู่แล้วครับ
จริงๆจะมองว่าที่ผ่านมาที่เราทำงานมาเราก็ไม่เคยทำอะไรเพอร์เฟกต์
ใช่
อยู่แล้ว
ใช่มันก็มีความผิดพลาดมันมีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราอนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดได้ครับ มันเท่ากับว่าเราให้อิสระตัวเองเหมือนกันนะ
จริงแต่เราถามแทนคือเราทำงานกับคนหลายคนแล้วเราจะมักได้ยินว่าแต่ถ้าผิดพลาดเราอนุญาตแต่ทำไมเจ้านายไม่อนุญาตล่ะทำไมเขาถึงมาแบบมาบี้มาด่าถ้าผิดอีกก็โดนด่าอีกใครอยากจะโดนด่าแล้วอย่างนี้มันก็เป็นการปะทะกันของ mindset เรากับ mindset ของเจ้านายหรือหัวหน้าอย่างนี้
ครับอนุญาตให้ผิดพลาดได้อยู่บนคอนดิชันเหมือนกันนะ
อยู่บนเงื่อนไขบางอย่างอ
ยู่บนเงื่อนไขเงื่อนไขคือเราได้พยายามที่สุดณเวลานั้นที่จะทำมันแต่ถ้าคุณแบบโอเคถ้าเกิดปล่อยให้ผิดพลาดได้ใช่ไหมโอเคคุณนอนละพอแบบขี้เกียจละหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็ควรจะผิดพลาดนะอันนั้นควรจะได้เรียนรู้แต่ว่าถ้าบนเงื่อนไขว่าเราทำทุกอย่างคิดดีแล้วถี่ถ้วนณเวลานั้นแล้วแล้วมันยังไม่เป็นผลแบบที่เราอยากได้อะไม่เป็นไรเพราะว่าต้นทางคุณเนี่ยทำได้ดีที่สุดแล้วตั้งใจแล้วท็อปจำได้ตอนท็อปทำงานมีพี่อยู่ท่านหนึ่งเคยสอนท็อปเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ดีมากเป็นคือตอนนั้นเนี่ยท็อปโดนตำหนิโดนเปลี่ยนงานหรือโดนแบบแกล้งไขงานอะไรแบบ
งานถูกแก้ไข
งานถูกแก้ไขแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราเสียใจมากเลย
เสียใจเล่าให้ฟังหน่อยสิว่า
แบบโดนตำหนิ ที่แบบเอ๊ะทำไมจะแก้เรื่องนี้ก็พูดกันดีๆก็ได้นี่นะ
อ๋อเรารู้สึกว่าวิธีการพูดเขาไม่ค่อยโอเค
ใช่ครับเอ้ยทำไมต้องมาแบบมีวรรณศิลป์ในการวิจารณ์กันขนาดนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยจนรุ่นพี่ท่านนี้เนี่ยเขาถามเราว่าตอนท็อปทำงานเนี้ยท็อปทำด้วยความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าว่าเฮ้ยเกลียดลูกค้าทำทรงๆมันไปเถอะเกลียดมันท็อปทำด้วยความรู้สึกนี้ไหมไม่ครับถ้าไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกนั้นแล้วอะไม่มีอะไรต้องเสียใจเลย
อ๋อ
เพราะว่าคุณได้ตั้งใจทำด้วยความตั้งใจที่ดี
อ
ะแต่คุณควรจะเสียใจถ้าคุณมีความตั้งใจที่เลวตั้งแต่ต้น
เ
นี่ยถ้าเกิดคุณทำด้วยความรู้สึกว่าแบบโอ้ยไม่อยากทำไม่เห็นอยากทำเลยก็เกลียดเขาเกลียดลูกค้าไม่ชอบแน่นี่ก็เลยแบบทำส่งไปเขี่ยไปแล้วกันถ้าทำอย่างนั้นแล้วได้ผลที่มันไม่ดีก็สมควรแล้วเพราะว่านั่นแหละคุณความตั้งใจของคุณมันผิด
โอเคงั้นมันเกิดขึ้นได้ที่งานผิดพลาดแล้วก็มันก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่โอเคได้เวลาที่เราโดนฟีดแบคถ้าเขาใช้ภาษาพูดที่มันไม่ค่อยโอเค
แต่
คราวน
ี้
ต
้
องกลับไปดูว่าโอเคความตั้งใจตั้งต้นของเราถ้าเราเห็นว่าเรามีความตั้งใจที่เต็มแม็กซ์
สุดแล้ว
ของเราสุดแล้วก็ให้เก็บอันนี้ไว
้
ว่านี่คือสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดเท่าที่เราทำแล้วส่วนเรื่องอื่นมันก็ค่อยเอาไว้พัฒนาในครั้งต่อไปไม่ควรจะเอามาเซาะตัวเอง
อย่างน้อยที่สุดคุณมีความตั้งใจเป็นต้นทุนเดิมแล้วครับไม่ควรเสียใจได้แต่ว่า
ใจได
้อย่าไม่ภูมิใจในตัวเองมันคนละส่วนกันนะ
มันคนละส่วนใช่เราเห็นด้วยโอเคเดาเข้าใจละเราก็โน้ตเอาไว้เหมือนกันว่าเรารู้สึกผิดแล้วก็ดีไม่พอได้เพียงแต่ว่าบางทีคำว่าดีไม่พอว่าฉันมันไม่ดีเลยเดาว่ามันไม่แฟร์กับตัวเองไปหน่อยมันกว้างไปคำว่างานเนี่ยเขาต้องการทักษะของเราเป็นแกงโฮของทักษะหลายๆอย่างป้องเดี๋ยวทำเดี๋ยวพรีเซนต์เดี๋ยวนำเสนอเดี๋ยวคิดวิเคราะห์รวมกันเป็นงานหนึ่งชิ้นพอเราเริ่มทำอันนี้ไม่ได้นั่นแปลว่าทักษะของเราต่างหากที่มีปัญหาตัวเราไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดว่าฉันดีไม่พอเราจะพูดว่าทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ของฉันยังแหลมคมไม่พอทักษะการหาข้อมูลของฉันยังไม่ครอบคลุมพออ๋ออะไรแบบนี้เราถึงว่าแฟร์เพราะไม่งั้นถ้าเราพูดเร็วๆเลยอะเวลามันไม่ดี
ไม่ดีไม่ดีเรื่องไหน
ฉันไม่ดีไปหมดเลยแล้วมันโอ้ยตายแล้วมันอาจจะมีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นอยู
่
เราก็มองไม่เห
็
น
ในความผิดพลาดที่เราเจอครับเราต้องกลับมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะเหมือนมาถอดบทเรียน
อ
ะอะไรที่ทำแล้วมันเวิร์กว่ะอะไรที่ทำแล้วมันไม่เวิร์กว่ะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นความผิดพลาดที่สูญเปล่าครับ
ในทุกความผิดพลาดมันก็จะมีสิ่งที่มีประโยชน์ให้เราได้เรียนรู
้
อยู่ในนั้นด้วยไม่ควรปล่อยให้มันสูญเปล่าแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกนี
้มันมีคำหนึ่งรับชอบมากเลยนะเขาพูดว่า don't waste a good crisis โอกาสเนี่ยมันมาเพื่อ transform ตัวเราให้เราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วคือวิกฤตมันเข้ามาเพื่อหรือวิกฤตหรืออุปสรรคหรือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราครับมันเข้ามาแล้วก็ transform ตัวเราให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นก็ได้เป็นคนที่เก่งขึ้นระมัดระวังขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่เทคมันน่ะถ้าเรามองมันว่าแบบโอ๊ยเรากลัวมันจนเราไม่ทำอะไรเลยครับเราจะไม่ได้ transform เลยนะเราจะ transform ไปอีกแบบนึงก็ได้นะแล้วก็อาจจะ transform ไปสู่คนที่ขี้กลัวไปเลยไม่กล้าทำอะไรเลย
วิ่งหนีทุกอย่างตลอดเวลา
ใช่อันนั้นน่ะสิท็อปรู้สึกว่าเราได้ใช้วิกฤตอย่างไม่คุ้มค่าละ
ไม่น่าจะคุ้มค่าเพราะว่าการวิ่งหนีไม่ได้ช่วยเสริมสร้างทักษะอะไรให้กับเราในช่วงนั้นเลยแล้วก็ชอบเหมือนกันว่าทุกวิกฤตระหว่างนั้นตอนช่วงที่เราทำไม่ได้อ่ะค่ะนั่นคือช่วงเวลาที่ตัวเราและสกิลต่างๆของเรากำลังเห็นกำลังยอมรับกับตัวเองว่านี่คือที่สิ้นสุดแต่มันกำลังหาวิธีที่มันจะไปต่อหาวิธีที่จะเพิ่มอยู่ในความยากลำบากอันนั้นเราชอบคำว่า good crisis เมื่อกี้ริน Toffee พูดมากว่าทุก crisis มันเป็นบ่อให้เราหยุดพักบางอย่างแล้วก็เสริมสร้างสกิลบางอย่างถ้าเรา1ไม่วิ่งหนี2ไม่รีบชี้โบชี้เบว่ามันเป็นเพราะนั่นเพราะโน่นเพราะนี่แต่ชี้มาให้ถูกที่ว่ามันเป็นเพราะสกิลอันนี้ทำให้มันเฉพาะเจาะจงมองแตกให้มันละเอียดลงไปมันก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาบางอย่างได้เพิ่มมากขึ้น
ลองมองความสุขแบบใหม่ก็ได้นะครับบางทีเราไปมองความสุขที่เอาคำอย่างเดียวอะมันต้องสำเร็จว่ะมันต้องสำเร็จว่ะแต่ความสุขอีกแบบนึงคือการได้เห็นตัวเราเองพัฒนาจากตอนแรกนั้นเราแบบ ล้มลุกคลุกคลานมากเลยเรางมมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้เฮ้ยเราขึ้นมาปากเหวได้แล้วนี่ว่าเราเฮ้ยเราก็ทำได้นี่เนี่ยไอ้อันนั้นนะครับคือต่อให้ปากเหวนั้นไม่เท่ากับโกของเราก็ตามอ่ะไม่ได้เท่ากับเป้าหมายที่เราอยากวางไว้ตั้งแต่ต้นแต่นี่ไงตอนแรกอ่ะเราอยู่ก้นเหวเลยอ่ะตอนนี้มันอยู่ปากเหวแล้วอ่ะควรจะต้องดีใจกับตัวเองว่าแบบนี่ไงคือความสุขที่เราได้เห็นตัวเองพัฒนามากขึ้น
คือหาพาร์ทภูมิใจในตัวเองไว้ด้วยไม่ใช่จะมองพาร์ทที่มันขาดพร่องอย่างเดียว
ต้องชมตัวเองบ้างนะครับว่านะ
เอ้ามันต้องแฟร์แล้วคืออย่างนี้เลยคือโลกใบนี้มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละมันปฏิบัติต่อเรายังไงแล้วก็ควบคุมไม่ได้แต่เราอะปฏิบัติต่อตัวเราอย่างไรอันนี้เราควบคุมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้โลกใบนี้มันแฟร์กับเรายังไงเราแฟร์กับตัวเองก่อนเราอยากให้โลกใบนี้เห็นฉันดีบ้างแล้วฉันน่ะเห็นข้อดีของตัวเองบ้างหรือเปล่ามันก็จะได้ช่วยให้แบบว่ายังไปต่อได้ลองจินตนาการดิถ้าสมมติเดินไปทำงานจ็อบก็ใหม่อะไรเนี่ยคือแบบไม่รู้จักเลยสกิลที่ใช้อยู่แล้วก็แบบฉันไม่ดีเลยอ่ะแล้วยังหันไปมองคนข้างๆในแผนกว่าแบบเฮ้ยเขาเก่งกว่าเราไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยคนนั้นก็เก่งกว่าพอมองอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ไปนอนกับแนวคิดแบบนี้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นจะบอกเลยว่าคุณไม่สามารถไปทำงานด้วยสกิลที่ดีขึ้นและสกิลที่เคยทำได้จะน้อยลงด้วยเพราะไอ้ความรู้สึกแบบนั้นอะมันบั่นทอนเพราะฉะนั้นพอมองแบบนั้นแล้วปุ๊บหันมามองสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีแล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วถ้าวันพรุ่งนี้จะให้มันดีกว่าเดิมอะจะเติมอะไรได้บ้างหรือจะลดอะไรจะทำอะไรกับมันได้บ้างมันก็น่าจะช่วย
คนเรานะท็อปคิดว่าคือจะไปเจออะไรยากมาแค่ไหนก็ตามข้างนอกล้มเหลวยังไงก็ตามวันเนี้ยลากตัวเองมาถึงที่นอนได้เนี่ยเก่งมากแล้วนะ
จบวันได้
จบวันได้ใช้ชนะของเราวันนึงของเราวันนึงก็คือ เจออะไรมาก็ตามอ่ะวันนี้นอนหลับได้วันนี้ลืมมันวันนี้วางมันได
้
นั่นเราไม่ห่วยแล้วนะครับนั่นอาจจะยากกว่างานที่เราทำอยู่ได้ซ้ำเพราะว่ามันคือทั้งหมดทั้งมวลของ24ชั่วโมงของเราอ่ะแล้วสุดท้ายมันมาจบที่บนเตียงถ้าเราทำตรงนี้ได้นะไอ้ที่เหลือทำได้หมดเลย
การที่จะมีคำพูดแบบนี้กับตัวเองได้สำหรับบางคนเป็นสิ่งที่ยังพอทำได้เรานึกออกหลายคนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจหลายคนจะเป็นแบบนี้เวลาที่เจออะไรที่ติดขัดจะมีแพทเทิร์นของตัวเองในการที่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็ว่าตัวเองมาก่อนโดยที่ตัวเองบางทีอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำรู้ตัวอีกทีก็เห็นตัวเองห่วยมากๆแล้วเราจะชวนแบบนี้เลยว่าค่อยๆสังเกตตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยว่าเวลาเราติดขัดหรือเราอยู่ในภาวะที่มันไม่มั่นคงเจออะไรยากๆเนี่ยสังเกตตัวเองเลยว่าไอ้เสียงในหัวของเราที่มันพูดกับตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันอ๋อมันมักจะแบบถ้ามันอัดตัวเองอยู่ให้รู้เลยว่าอันนั้นอ่ะไม่ใช่เสียงเดียวมันเป็นเสียงอย่างอื่นได้นะพูดกับตัวเองแบบที่อยากให้คนอื่นมาพูดกับเราอ่ะแล้วก็พูดอัดกลับไปเลยแล้วมันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะช่วยทำให้เสียงใหม่ของเรามันมาทำงานแล้วก็ทำให้วันรุ่งขึ้นเรามีแรงมากขึ้นไปจัดการกับความติดขัดที่เราเจออยู่แล้วฝึกมันอย่างนี้กับทุกเรื่องแล้วเดี๋ยวพอเจองานพอมันเรื่องของแบบการทำงานไอ้ mindset เสียงแบบนั้นอ่ะมันก็จะมาใช้ได้เพราะว่าอย่างเสียงที่คุณท็อฟฟี่แชร์เมื่อกี้โหมันเป็นเสียงของคนที่ healthy mind แล้วก็แบบpositive คือมีพลังบวกประมาณหนึ่งหลายคนไม่กล้าพูดแบบนี้กับตัวเองเพราะอาจจะเคยมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ว่าก็ไม่เคยรับแบบนี้มีคนตอนเด็กทำให้เชื่อว่าเราไม่มีวันทำได้เราดีไม่พอไม่จริงบางทีหลายเรื่องในชีวิตเราส่งผลกระทบมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กประสบการณ์ก่อนหน้านี้แต่ณตอนนี้จะลุกขึ้นมาทำงานแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราสามารถบอกตัวเองว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหยื่อของประสบการณ์ในวัยเด็กก็ได้ลุกขึ้นมาพูดกับตัวเองแบบใหม่แบบที่เราไม่เคยได้ยินบางทีเราอาจจะกลับไปจัดการกับความติดขัดในรูปแบบอื่นอย่างน้อยก็ลองดูสักทีลองพูดคล้ายๆกับคุณท็อฟฟี่พูดกับตัวเองแบบเมื่อสักครู่เนี่ยลองดูว่าเราจะรู้สึกต่างไปจากเดิมยังไง
ท็อปเคยมีประสบการณ์เหมือนกันว่าแบบเคยรู้สึกว่าเราไม่เก่งรู้สึกว่าเราห่วยจังครับก็เคยรู้สึกนั้นมันมาจากมีคนอื่นมา
เคยบอก
คนอื่นมาเคยมาบอกเราเคยทำให้เราขายหน้าต่างๆทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไปเลยอะไรเงี้ยครับครับก็เคยนะ
ตอนมาผ่านมาได้ไง
ใช้เวลาเหมือนกันครับคือตอนนั้นครับอยู่กับความรู้สึกเนี้ยว่าแบบ เฮ้ยหรือเราไม่คู่ควรวะหรือเราไม่เก่งพอเรามันแย่จริงป่ะเราอะไรต่างๆเราเนี่ยมันทับอยู่ณเวลานั้นมันโดดเดี่ยวมากเลยนะที่ต้องอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีคุณค่าพอครับท็อปก็เคยมีความรู้สึกนั้นท็อปก็เลยเข้าใจเวลาที่มีคนมาเล่าให้เราฟังณเวลานั้นสิ่งที่ท็อปทำก็คือว่าเอ๊ะหรือเราไม่เก่งพอเนี่ยวะก็เลยใช้วิธีลองไปหาวิธีเติมคุณค่าให้ตัวเองเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งพอเราลองไปเรียนเพิ่มดู
ตรงไปตรงมา
ตรงไปตรงมามากมากเลยครับพอไปเรียนเพิ่มแล้วอะจำได้ว่ามันมีตอนโปรเจกต์จบที่เรียนนะครับเหมือนแข่งทำ
ม
าร์เก็ตติ้งแพลนแล้วเราก็เต็มที่ตั้งใจมากปรากฏว่าทีมของเราอะชนะไอ้โมเมนต์นั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้เราไม่ได้ห่วยนี่ว่าแล้วพอท็อปมีเริ่มมีแบบนี้ครับว่าเราไม่ได้ห่วยนี่ว่าท็อปเริ่มไปทำอย่างเงี้ยกับเรื่องอื่นๆบ้างท็อปไปเรียนเพิ่มเติ
ม
ท็อปเริ่มกลับมาชมตัวเองมากขึ้นท็อปเริ่มเปิดโลกมากขึ้นนะที่เหมือนกับว่าจากเสียงเดิมที่มันมีคนมาก้องอยู่ในหัวเราแม้กระทั่งว่าเขาพูดจบไปนานแล้วเลย
แต่ถ้าเสียงที่มันทำให้เราเจ็บปวดเราจะเก็บมันไว้ให้มันก้องนานมาก
แบบจำอยู่อย่างเดียวแล้ววันนึงเราก็แบบไม่เว้ยแต่ว่าไอ้คำว่าไม่เว้ยเนี่ยมันไม่เว้ยด้วยคำพูดเปล่าๆไม่ได้ครับมันได้มาจากแอคชั่นของเราถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดว่าเราไม่เก่งจริงเราไม่มีคุณค่าจริงมันมีคนมาชี้หน้าเราว่าแบบเราไม่มีคุณค่าเราไม่มีความหมายพอสิ่งที่เราต้องลงมือทำไม่ใช่การแค่พูดกับตัวเองว่าแบบฉันมีความหมายว่ะแต่มันต้องลงมือทำให้ตัวเองรู้สึกมีความหมายไอ้ตอนแรกท็อปก็ไม่มั่นใจเราว่าหรือจริงๆเราก็ไม่เก่งเหมือนกันนะแต่พอเราใช้เวลากับตัวเองในการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยเหมือนกับบอกตัวเองทุกวันได้ทุกวันน่ะเฮ้ยเรื่องนี้เราก็ทำได
้
เรื่องนี้เราทำได้เว้ยเรื่องนี้เราก็ทำได้นี่ไงท็อปมันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆหรอกครับ
ม
ันคือหลักฐานที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเราจริงๆว่าเฮ้ยในที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ว่าม ันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความหมายนะเรามีความหมายนี่ว่าเราเก่งขึ้นได
้
แล้วพอถึงตอนนั้นน่ะคำต่างๆที่มันเคยก้องในหัวท็อป
มันสู้เสียงเหล่านั้นไม่ได้
มันสู้เสียงเหล่านั้นไม่ได้เลยแล้วทุกครั้งที่มีใครพยายามจะทำแบบนั้นกับท็อปอีกท็อปใช้ประสบการณ์เดิมเลยคือว่าเฮ้ยไม่นี่เราทำได้เราทำได
้
เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูแล้วบางทีมันก็ทำไม่ได้นะแต่มันก็จะสลับกันไปแต่อย่างน้อยแบบแต่อย่างน้อยคือเราได้ลงมือทำแล้วอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราแย่ไปหมดเลยนะ
เราไม่ได้แย่ไปหมดทุกอย่าง
ใช่เวลาที่คนบอกพอเวลาเรามักจะมีแนวโน้มว่าใครว่าอะไรเรามาครับแล้วเราก็จะไปขยายต
่อ
ให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าไปหมดทุกเรื่อง
จะไปอเห็นด้วยกับเขาด้วยนะพยายามหาหลักฐานมาเชื่อมโยง
ใช่ใช่แบบเราก็เป็นฝ่ายประเคนหลักฐานต่างๆว่าเขาพูดถูกนี่หว่าเขาพูดถูกมันมีเคสนึงครับจำได้ว่าของเจเนฟเฟอร์โลเปส
ค่ะ
เจเนฟเฟอร์โลเปสตอนที่เขาเมื่อประมาณ20กว่าปีตอนที่เขาออกเพลงใหม่ๆแล้วเพลงเขาดังมากแล้วเขาก็ทำทั้งแสดงหนังก็ได้ร้องเพลงก็ดังทุกอย่างหมดก็มีคนคอยบอกเขาอยู่ตลอดเวลาคอยวิจารณ์เขาตลอดเวลาว่าก้นเธอสวยนี่ก็ก้นเธอใหญ่นี
่
เธอร้องเพลงไม่ได้หรอกที่เธอดังอ่ะก็เธอสวยนี
่
แล้วในช่วงแรกๆเป็นเวลานานเลยครับเจเนฟเฟอร์โลเปสบอกว่าเขาก็แอบสอบไอ้ความคิดเนี่ยหรือว่าฉันก็ทำไม่ได้จริงดีกว่าฉันก็ทำไม่ได้ดีกว่าฉันมันตูดใหญ่อย่างเดียวดีกว่าแล้วมันเริ่มกัดกินหัวใจเขาว่าวิธีการของเขาก็คือว่าแบบไม่เดี๋ยวฉันจะออกเพลงเพิ่มเดี๋ยวฉันจะนั่งเล่นเสร็จแล้วฉันเล่นหนังให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วแทนที่มันแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแรงฮึดของเขาอะครับยิ่งเขาทำยิ่งเขาทำไปเรื่อยๆมันเป็นแรงพรูฟว่าบอกตัวเองด้วยแล้วบอกคนอื่นๆไปด้วยว่านี่ไงเขาทำได้นี่ไงเขาทำได
้
นี่ไงเขาทำได
้
ทุกวันมันคือการที่เขาค่อยๆกลบเสียงเหล่านั้นด้วยการกระทำของตัวเขาเองครับ
โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราตกอยู่ในบ่อของความรู้สึกผิดหรือว่าดีไม่พอมันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่เราเจอมันได้แต่เจอแล้วอย่าอยู่แช่จนโดนสูบลงไปทำอะไรบางอย่างแล้วก็เห็นให้มันเฉพาะเจาะจงว่าอะไรที่มันไม่ใช่ยังติดขัดจะตอบสนองมาด้วยการเพิ่มพูนอย่างตรงไปตรงมาไปเรียนเพิ่มสร้างสกิลเพิ่มหรือถ้ามันเกาะกินไปถึงใจแล้วว่าเฮ้ยแบบเราคงทำอะไรไม่ได้เอาตัวเองไปให้ถึงกับการประสบความสำเร็จหรือพาที่เราทำได้ทำนะไม่ใช่แค่นั่งพูดเอาตัวไปทำกิจกรรมที่เรายังทำได้ทำได้ดีเอามาบาลานซ์สิ่งนี้ไว้ด้วยก็จะช่วยให้แบบ เรายังเดินต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears